Max. Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ողջույն ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն, ստուդիայում այսօր աշխատում է Նանե Սահակյանը։ Նախ համարոտ, ինչ թեմաների հետքերով են այսօր գնացել իմ գործընկերները։ Պլաստիկ վիրաբույժների ծառայությունից Հայաստանում ակտիվորեն օգտվում են ոչ միայն կանայք, այլև տղամարդիկ։ Էկոլոգիապես մաքուր փոխադրամիջոց հանդիսացող հեծանիվ նախընտրողների դժվարությունները մայրաքաղաքում։ Ռեինկարնացիա խումբը մի օր վերակենդանացավ և մինչ օրս նվագում է մեծ բեմերին։ Երևանի միակ ճոպանուղին այսօր լքված։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը լսենք Հասմիկ Գրիգորյանին, ով ձեզ է ներկայացնում օրվա լրահոսը։ Ուրբաթուշ երեկոյան կալանավորվել են Հայազգային կոնգրեսի օրեր առաջ ձերբակալված 7 ակտիվիստներից 3-ը՝ Արտակ Կարապետյանը, Տիգրան Առաքելյանը և Սարգիս Գևորքյանը։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել է փաստաբան Հովիկ Արսենյանը, դատարանը որոշել է, թե այդ անձինք կարող են կրկին հանցագործություն կատարել կամ խոչընդոտել քննությանը։ Նախաքննական մարմինը կալանքի միջնորդություն էր ներկայացրել Վահագն Գևորքյանին ևս կալանավորելու համար, սակայն դատարանը այն մերժել է։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը երեկ կառավարությունում ընդունել է աշխարհահռչակ ամերիկահայ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանին հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում անձնական նշանակալի ավանդի ու համաշխարհային ռոք երաժշտության մեջ ունեցած անգնահատելի ներդրման համար։ Տիգրան Սարգսյանը Սերժ Թանկյանին պարգևատրել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հուշամեդալով։ Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարությունը հայտարարել է արմատական կրոնական զինված խմբավորում բացահայտելու մասին։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ձերբակալվել են Ադրբեջանի 3 քաղաքացիներ։ Ձերբակալվածները կասկածվում են Ադրբեջանի դեմ թշնամական գործողությունների, այլ պետությունների և դրանց ներկայացուցիչներին ծառայելու, երկրում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և քաղաքացիական անհնազանդություն հրահրելու մտադրության մեջ։ Իտալիայի նախարարների խորհուրդը ընդունել է որոշումների փաթեթ համաձայն որի պետական միջոցների տնտեսման շնորհիվ Իտալիան 2012 թվականին կկրճատի ծախսերը 20 միլիարդ եվրոյի, իսկ 2013-ին 25 միլիարդ եվրոյի չափով, սակայն դեֆոլտից փրկվելու համար հաղորդում են լրատվական գործակալությունները։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Ստամբուլը 2020 թվականի ամառային օլիմպիական խաղերը հյուրընկալելու հայտ է ներկայացրել։ Թուրքիան արդեն 5-րդ անգամ կփորձի պայքարել օլիմպիական խաղերը հյուրընկալելու համար, նախորդ 4 նման փորձերը մերժվել են։ Կուբայի հեղափոխության առաջնորդ Ֆիդել Կաստրոն այսօր նշում է իր 85-ամյակը Կուբայի հեռուստատեսության փոխանցմամբ։ Կաստրոյի պատվին կկատարվի երաժամ հավատարմության սերենադը 9 երկրից հրավիրված երաժիշտների կատարմամբ։ Մեքսիկայի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև 300 մետրանոց թունել է հայտնաբերվել։ Ըստ Մեքսիկայի իշխանությունների, թունելի մուտքը Տիուխանա քաղաքի տներից մեկի մեջ է։ Թունելի բարձրությունը 1.8 մետր է, լայնությունը 1 մետր։ Թունելն ապահովված է էլեկտրականությամբ և օդափողության համակարգով։ Թունելի կառուցման մեջ կասկածվող 10 մարդ է ձերբակալվել։ Միացյալ Նահանգների իշխանությունների տվյալներով 1990 թվականից սկսած հայտնաբերվել են ավելի քան 150 նման թունելներ, որոնք օգտագործվում են ինչպես թմրանյութեր, այնպես էլ մարդկանց տեղափոխելու համար։ Լուրերը կազմեց և կարդաց Հասմիկ Գրիգորյանը։
Հայաստանի պլաստիկ վիրաբույժների ասոցիացիան ոլորտի միտումների հատուկ վիճակագրություն չունի, բայց իմի բերելով տարբեր կլինիկաների և վիրաբույժների փորձը վստահորեն նշում է, որ հայերին ամենաշատը խանգարում է իրենց քիթը, որը ձևափոխում են և կանայք, և տղամարդիկ, բոլորը ցանկանում են ունենալ ավելի փոքր չափսերի քիթ։ Ի տարբերություն քթերի, շուրթերի և կրծքերի պարագայում միտումը հակառակն է, կանայք մեծացնում են կրծքերը և հաստացնում շուրթերը։ Պահանջված պլաստիկ միջամտությունների սանդղակի առաջին հորիզոնականներում հետևյալ վիրահատություններն են. քիթ, շուրթեր, կրծքեր և ավելորդ ճարպերի հեռացում։ Թեման շարունակում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Պացիենտը պետք է վիրահատության դնար, նա արդեն ընդհանուր անձգայացում նա ասոզը կատարված էր, և ես մտնում եմ վիրահատարան, մայրը բռնեց իմ ձեռքը, ասեմ պետք է կատարվեր ռինոպլաստիկա, պլաստիկ վիրահատություն, և մայրը բռնեց իմ ձեռքը և ասեց, ժիշտ ջան, խոստանում եք, չէ, ասում ինչ, որ կամուսնանա։
Հայաստանում ամենաշատը պլաստիկ վիրաբույժների օգնությանը դիմում են դինոպլաստիկայի քթի վիրահատության համար։ Քիթը վիրահատել այսօր Հայաստանում արժե 800-ից 1200 ԱՄՆ դոլար։ Պլաստիկ վիրաբույժներին դիմում են ինչպես տղամարդիկ, որոնց շրջանում նման վիրահատությունների համար դիմողների թիվը վերջին մի քանի տարիներին ավելացել է, այնպես էլ կանայք, ընդ որում տարբեր պատճառներով՝ ֆիզիկականից մինչև հոգեբանական։
Պլաստիկ վիրաբույժը ոքի կարողանա իդենտիֆիկացնել, իրեն դիմել են լուծելու ֆիզիկական խնդիր, թե հոգեբանական։ Շատ հաճախ երկուսը միասին։ Եվ եթե մենք տեսնում ենք, որ հիվանդի մոտ հոգեբանական կողմը գերակշռում է, ես համոզվում եմ, դեպքում փորձում եմ վիրահատությունը հետաձգել։ Այսինքն մարդը եթե ընկել է լուծելու ընդհանրենք անուսնության խնդրեմ, բնական է, որ քթի տեսքը փոխելով կամ արտաքինը փոխելով այդ հարցը դեռ չի լուծվի։
Ասաց գիտությունների թեկնածու դոցենտ պլաստիկ վիրաբույժ Հայկ Ենոքյանը։ Պլաստիկ վիրահատությունների ցուցակում հաջորդը կնճիրները հարթեցնելու, ականջների, կրծքագեղձերի և շրթունքների վիրահատություններն են։ Վերջին երկուսին ցանկալի տեսք տալու համար վերջերս ամբողջ աշխարհում տարածվել էին անորակ նյութեր, որոնք վիրաբույժների խոսքերով հնարավորություն էին տալիս մեծացնել մարմնի տվյալ մասի ծավալը։
Սրանք չներծծվող գելեր էին, որոնք արտադրվեցին և Չինաստանում, և Իսպանիայում, և Ուկրաինայում, որոնք հնարավորություն են տալիս շատ արագ ստանալ ծավալի մեծացում, բայց չունենալով նրանք իրենց պատյանը, օրգանիզմը սկսում են տարածվել հյուսվածքների մեջ, այսինքն շրթունքներում ներարկված գելը կարող է հայտնաբերվել, ասենք, այն առաջային պատին կամ ընդունիս պացիենտը ունեցել ծնկափոսից հեռացրել են կրծքագեղձերի մեջ ներարկված ջելը։
Ասաց Հայաստանի պլաստիկ վիրաբույժների ասոցիացիայի նախագահ բժշկական գիտությունների թեկնածու Արմեն Հովանիսյանը։ Նրա հավաստմամբ Հայաստան այս նյութերը մուտք չեն գործել։ Վիրաբույժներին դիմում են նաև նիհարելու ցանկություն ունեցողները։
Վիրահատական ճանապարհով իջեցնել մարմնի քաշը դա դրագետ չէ։ Քաշը իջեցնելու կամ բազմաթիվ այլ մեթոդներ, և որպես կանոն մենք օգտենք տալիս դիմել վիրահատությունների միայն, երբ որ արդեն քաշը կարգավորվել է։ Վիրաբույժը վերածվում է ընդամենը ավելորդ հյուսվածքները, մասնավորապես նիարելուց հետո առաջանում են ստոցի փոփոխությունները, այսինքն որովայնի առաջնային պատը, կոնքերի շրջանում, կրծքագեղձերի, պարանոցի, ենթածմտային շրջանի, այս ժամանակ արդեն վիրաբույժը միջամտություն է կատարում։
Պլաստիկ վիրաբուժությանը հիմնականում դիմում են 18-ից 35 տարեկան մարդիկ, բայց տարիքային սահմանափակումներ չկան։
Ամենատարեց հաճախորդը եղել է 58 տարեկան կին, որը դիմել է ռինոպլաստիկայի կապակցությամբ առաջնակի, դեպ ասել։
63
Երբեմն էլ նման վիրահատությունները ոչ թե հաճելի կամ ցանկալի են հաճախորդների համար, այլ պարզապես անհրաժեշտ։
Մենք այս տարի հետել ենք 64 տարեկան կին, որի որովայնի առաջնային պատի կախվածության կապակցությամբ, որ ավելի շատ նրանց ֆունկցիոնալ անհատություն են պատճառում, այսինքն ծանրությունը, տեղաշարժվելու, քան էսթետիկ։
Պլաստիկ վիրաբուժությունը հակացուցվում է հետևյալ դեպքերում։
Սրտի սիրտանոթային սիստեմի ախտարումներն են, շաքարային դիաբետն է, աշկային հիվանդությունները, ինչպես դուք ասեցիք, և իհարկե հիմնական շեշտ դրվում է արյան հիվանդությունները, այսինքն որը բերում են մակարդելության անկման և տարբեր փոփոխությունների։
Ասաց բժշկական գիտությունների թեկնածու պլաստիկ վիրաբույժ Գնել Անանյանը։
Պետք է հասկանանք, որ վիրացուն ինքնա նպատակ չի կատարում, եթե մարդ որոշել է հետևել իրեն և լինել գեղեցիկ ու հոմայի, չէ՞ միշտ երիտասարդ լիներ, ապա ինքը պետք է կարգավորի անպայման և իր կենցաղը, և իր սնունդը, և իր աշխատանքային պրոցեսը, և հանգիստ առողջ ապրելակերպը, դա ոչ թե խոսքերն ուղղակի, այլ շատ կարևոր հանգամանք երիտասարդ և առողջ լինելու համար։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Ճոպանուղին շատ դեպքերում հանգստի գոտիներում բարձր լեռներին հասնելու փոխադրամիջոց է, բայց հաճախ այն նաև սովորական քաղաքային փոխադրամիջոց է, որ մատչելի է արագընթաց և ի տարբերություն մեքենաների և ավտոբուսների կարողանում է կարճ ճանապարհներով ուղևորներին քաղաքի մի մասից մյուսը հասցնել։ Երևանի միակ կենտրոնից դեպի Նորք բարձրացող ճոպանուղին հենց այդպիսի փոխադրամիջոց էր շատերի համար, մինչև դժբախտ պատահարը, որից հետո ճոպանուղին այդպես էլ չվերակենդանացավ։ Թեմային անդրադարձել է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Արդեն 7-րդ տարին է Երևանի միակ ճոպանուղին կանգնած է 2004-ին կենտրոնից դեպի Նորք բարձրացող ճոպանուղու վագոնը 15 մետր բարձրությունից ընկավ առանձնատներից մեկի բակ 11 ուղևորներից 5-ը զոհվեցին։ Հերացու փողոցի վրա գտնվող շենքը, որտեղ ճոպանուղու տոմսար կղներ կառամատույցը, հիմա ամբողջությամբ ավերված է, տեղ-տեղ աղբակույտեր են։ Ճոպանուղու վագոնը կանգնած է, պոկված, թալանված է, ամեն ինչ հնարավոր է։ Նորքի կանգարում վիճակը համեմատաբար բարվոք է, դուռը կողպված է, բայց տարածքի բնակիչ ների խոսքով նույն ճակատագիրը նաև այստեղ է սպասվում։
Ինչքան ալումինը հանետարել։
Ալումինը ինչ կա չկա տարել են։ Ներքևի շենքը համարյա չկա, հեսա շուտով հերթը ստեղն ենք հասնում։
Իսկ դեռ են դալանը տակի մոտորներ ինչքան
բռնկանք։
Ասենք մոտորը քանդել են երկու տուննանոց մոտոր, որ այդ տրոսը քաշում ա։ Իմացել են կտանեն, որ չեն կարեց դանեն ծանրությունից։
Թողնում են, քանդում են, դալանում են, հետո մեկը առնում ա սկսում ա նորից ցարքել։
Երևանի ճոպանուղին շահագործման է հանձնվել 1967 թվականին։ Խորհրդային տարիներին խոսակցություններ են եղել, թե նախագիծ կա ճոպանուղին մինչև Նորքի 9-րդ զանգված հասցնել։ Նորքի բնակիչները ճոպանուղու մասին խոսելիս առաջին հերթին այն որպես մատչելի ու արագ աշխատող տրանսպորտ են հիշում։ Այս թաղամասում շատերը դպրոց, բուհ ու աշխատանքի են գնացել օդային ճանապարհով։ Ճոպանուղին Երևանի բարձրադիր թաղամասը րոպեների ընթացքում կապում էր քաղաքի բանուկ մասի հետ։
Երկու րոպե չեր տևում, իջնում մենք շրջանային քաղաքի կենտրոն։ Մենք մեր կյանքը առանց ճոպանուղու չենք պատկերացնում։ Ես ճոպանուղիով այդ օրը որ ընկավ, եկա, բարձրացա, հասա տուն, բուկվալն 10 րոպե հետո ճոպանուղին
ընկա։ Մյուս ռեսը։ Բոլոր մեր երեխաները ճոպանուղեն իջել դպրոց 10 տարի գնացել եկել են։
Հարմար է եւ էժան է եւ արագ է տեղ հասնում։ Այն մութ ժամանակները, որ ձուն է, լույս չկար, ճոպանուղին մեզ փրկեց։
Չէին սպասի ժամերով փողոցներում, կնստեին գիշերին, բոլորին ձեռեր տալիս։
Երևանի քաղաքապետարանում սակայն այն կարծիքին չեն, թե Նորք բարձրացող ճոպանուղին արդյունավետ տրանսպորտի միջոց էր։ Տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի խոսքով Նոր Նորք եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանները թեև բավական մեծ են, բայց որպես տրանսպորտային հանգույց ճոպանուղին միայն կանգառի հարակից մի քանի տների բնակիչներին էր ծառայում։
Ճիշտ չէի ասի, թե դա բավականին էֆեկտիվ տրանսպորտային միջոց էր։ Վերնաթափման խնդիր չէ լուծում, որից է խնդիր չէ լուծում, եթե նորմալ վերականգնվեր եւ համապատասխանաբար, չգիտեմ, կառույցներ ստեղծվեն, որտեղ արտասահմանից եկած հյուրերին կամ մեր երիտասարդությանը ձգեր այդ վայրը մեկնելու, թեկուզ տեսարժան վայր հանդիսանալով Երևան քաղաքադիտելու համար բարձրանալու այնտեղ, բավական լավ եկամտաբեր տրանսպորտային միջոց կլիներ։
Հենրիկ Նավասարդյանի փոխանցմամբ վթարից հետո Երևանի ճոպանուղին սեփականաշնորվել է, սեփականատերը ռուսաստանաբնակ հայ գործարար է, ում հետ քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը հանդիպել է, առաջարկել ներդրում անել ճոպանուղին վերագործարկելու վթարային շենքերը վերանորոգելու համար։
Նման համաձայնություն եղել է, որ եթե իրենք ներկայացնեն նախագիծ եւ ամեն ինչ, որպեսզի մենք իմանանք, թե ինչ են թույլ տալիս այդ կառուցելու ճոպանուղի վերականգնելու համար, կտան։ Առաջին դեր սեփականատիրոջ կողմից այդ առաջարկությունը չի ներկայացվել, նախագծերը չի ներկայացվել, որի մասին չեք կարող ասել։ Դա սեփականատիրոջն է եւ ինքը պետք է ամբողջ ներդրում անի։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնի ճոպանուղիների փորձագետ Լուսինե Հովանիսյանի խոսքով, սակայն Երևանի ճոպանուղին վերականգնման ենթակա չէ։
Երևանի ճոպանուղին վաղուց դեմոնտաժված վիճակում է, ապամոնտաժված վիճակում է, շահողորդման պիտանի չի բնականաբար, եթե կբերեն տեղը նոր ճոպանուղի կտեղադրեն, կհամապատասխանի անվտանգության բոլոր պահանջներին նորմերին, բնականաբար կշահագործի։
Նորքի բնակիչները պատմում են, ճոպանուղին աշխուժացրել էր իրենց թաղամասը կապել կենտրոնի հետ, հաճախ զբոսաշրջիկներ էին լինում։ Նրանք սակայն հույս չունեն, թե էլեկտրական այս տրանսպորտով երբևէ կրկին կհայտնվեն քաղաքի կենտրոնում։
Չեմ կարծում։ Ով փող կներդնի, որ դրանից եկամուտ չունի։ Հիմա մարդիկ սովորեն 1 ռուբլից ասել 100 ռուբլի առնեն, ոչ թե 1 ռուբլից ասեն 1.30 առնեն։
Վա, հրաշք կլինի, եթե վերականգնեք։ Մենք շատ կուրախանանք դրա վերականգնման։ Ինչ է, տերիտորիան ընդեղ սաղ զավթեցին։
Հետո ոնց որ մեր շրջապատում կյանք կար։
Երուզեր
կար, կյանք կար։ Իսկ հիմա որ ճոպանուղեն չկա, դե հիմա ի՞նչ կա, որ ճոպանուղը լինի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի փոքրաթիվ հեծանվորդները մեծ խնդիրների են հանդիպում հեծանի վարելիս։ Մայրաքաղաքի փողոցները շատ անհարմար են, վարորդները խիստ անհանդուրժող։ Երևանի հեծանվորդները այնքան բարդությունների են հանդիպում, որ հեծանիվը նրանց համար դադարում է լինել էժան և հարմար փոխադրամիջոց։ Միակ պատճառը, որ ստիպում է նրանց չհրաժարվել այս փոխադրամիջոցից, բնությանը վնաս չհասցնելու նրանց ցանկությունն է։ Հեծանիվն այն փոխադրամիջոցն է, որ ոչ միայն չի աղտոտում շրջապատող բնությունը, այլև վարողին միշտ պահում է լավ մարզավիճակում։ Լսենք Նունե Մարտիրոսյանին։
Վահե Վարդումյանը այն կարծիքին է, որ հեծանիվ վարելու կամ հեծանիվի քարոշչությամբ զբաղվելու համար պետք է ունենալ բարձր էկոգիտակցություն։ Նա նշում է, որ հեծանվորդների խոչընդոտներից են պայմանների բացակայությունը։
Մեր քաղաքում չկան հեծանվային արահետներ, չկան տեղադրված համապատասխան նշաններ, ինչպես նաև բացակայում են կայանատեղերը, և դա իհարկե շատ է բարդացնում հեծանիվ վարելը։ Կարծես թե բոլոր պայմանները ստեղծված լինեն, որպեսզի մենք հեծանիվ չվարենք։
Վահեն լավատեսորեն է տրամադրված և նկատում է, որ վերջին տարիներին քաղաքում ավելացել է հեծանվորդների թիվը։ Արդեն 3 տարի է քաղաքի ակտիվ հեծանվորդներից է Վահեն, որից 1.5 տարին հեծանիվ օգտագործում է որպես հիմնական փոխադրամիջոց։
Օրեկան միջինը կարելի ասել մոտ 20 կիլոմետր, ես 3-րդ մասն եմ բնակում, 3-րդ մասից Կոմիտաս, ես կես ժամում եմ հասնում։ Ժամանակային առումով էլ որ նայենք, մեր երթուղային տաքսիների ծախսված ժամանակի համաչափ է ստացվում, այսինքն ավելորդ ժամանակ չես ծախսում հեծանվով երթևեկելուց։
Վարորդների համար շատ անսովոր է իրենց հետ զուգահեռ երթևեկող հեծանվորդների հանդիպելը, նշում են։
Նրանք փորձում են ինչ-որ նկատողություններ անել, մեզ առաջարկում են մայթով քշել, բայց իհարկե մայթով հեծանի վարել չի կարելի, քանի որ մենք խանգարենք հետիոտներին։ Իրականում մենք պետքա վարենք հենց իրենց հետ փողոցներով, ուղղակի մեզ համար պետքա հատկացված լինեն համապատասխան արահետներ, իսկ եթե չկան, պետքա փորձենք իրար հետ։ Ժամանակի ընթացքում արդեն փոփոխությունը նկատելի է, բայց էլի դիտեսեք չտեսեն մեր վարորդները։ Պայման ինչ-որ ռեպլիկ ուզում են բաց թողնել, ոմանք ասենք ինչ-որ բարի բաներ են ասում, ոմանք էլ։
Խաչիկը պատմում է, որ 1 տարի է ինչ հեծանիվը փոխարինել է երթուղայիններին, նա հեծանվով աշխատանքի է գնում, այցելում է ընկերներին։
Ես ապրում եմ Կոմիտասում, այս վերջի անգամ գնացել ենք Մասիս ընկերոջսում, որովհետև գնացինք հետեկանք, մոտավորապես մի ժամ ժամանակ էլ ստացեցին գնալու վրա, ու մի հետ քանել հետ գալու։
Խաչիկը հիշում է, որ մանկուց սիրով է հեծանիվ վարել, և նոր հեծանիվ չունենալն էր պատճառը, որ երթևեկության մեջ դուրս չէր գալիս։
Հիշում եմ փոքր ժամանակ ախորս հետ, որ ունենք մեր հեծանիվները, ճանում էր, քանդում էինք, հավաքում էինք, սարքում էինք, որ հայտում երեխեքն են գալիս, իրանցն էինք սարքում, սիրում էինք էլի։ Կյանքում ճիշտ բան չի եղել, մեկ էլ դրուք ինչ-որ բան փոխվեց, ես էլ որոշեցի բանը, պրոստը համեմատաբար լավ հեծանիվ գնեցի ու սկսեցի դրանով քշել, որտեղ նա թինը ունեի, դրանով շատ դժվար էլ է, սովորական նա հեծանիվ շատ դժվար էր ավելի քաղաքում քշել, քանի որ մեր Հայաստանը սաղ դարուփոս է, միտեղ որ լավի չնայես, հետո պետք է հաստատ բարձրանաս, այրան չկա, դրա համար ստիպված պետք է ինչ-որ հարմար լինի էլի հեծանիվը, որ գոնե կարանաս հանգիստ ելնես։
Հիմա օպերայից Կոմիտաս հանգիստ կարողանում են բարձրանալ հեծանիվով, չեմ հոգնում, ասում է Խաչիկը, նա նշում է, որ վարորդների առած արտահայտություններին ուշադրություն չի դարձնում, հույս ունենալով, որ ժամանակի ընթացքում կփոխվեն մարդկանց մտածելակերպը։
Նրանք գոչ են, որովհետև բացի նրանից, որ 1-1 ստացման ես, որ մենք իրաց խանգարում ենք, կամ ես ովքեր են, երկու ակը գցել են, տակները գնում են, ուր են գնում, խեն գնում, խանգարում են, ասում ենք, դուրները չի գալի, հետո էլ բանավարժ օրենք չկա հեծանիվների հետ կապված ընդհանրապես։ Ես օրինակ կարմիր լույսի տակ, որ տեսնում եմ ավտո չկա, անցնում եմ։ Իրանց հետ էլ դուր չի գալի, ինքը գնա, ես չգնամ։ Ես վերջի անգամ մի հատ մեծ տարիքով տղամարդ էր, եկա կանգնեցի հենց դեմը, ամենասկիզբը, տարիքով մարդար ասել լավ, բան չասեմ էլ, դե ինչ ասեմ ես այդ մարդար, բայց դե նորմալ էլի, մարից սովորում են։
Ի տարբերություն տղաների, կանանց համար հեծանի վարելը ավելի դժվար է, ոչ միայն ֆիզիկական պատրաստակամության առումով, այլև վարորդների անհանդուրժողական վերաբերմունքի առումով։ Նազիկը քաղաքում առաջին հեծանվորդներից է եղել։
Սկզբից, երբ որ ես սկսում եմ, ոչ մեկ չէր քշում այդ ժամանակ, 98 թվականից, բայց միջև էլ դե միշտ երեխա ժամանակի քշել եմ, 98 թվականից, որոշեց ասեմ գնեմ հեծանից, էլ մանկության երազն ա եղել։ Ճիշտ է, շատ մեծ արդյունքների է հանդիպում, որտեղ այն ժամանակով էր քշում, հենց հարևանները կամ թե մեր տղաները, ասես ծակավաշներից ակարճակալ էր դնում ու քշում։ Դե իրանց համար հենց անսովոր էր, որ ծիծաղ էին կամ չգիտեմ ինչ-որ անմիտ ինչ-որ արտահայտություններ էին անում։ Հիմա համեմատած իհարկե բավականին փոխվել, աղջիկներն են շատացել, իսկ ժամանակ ես մենակ էի։
Նազիկը նշում է, որ ավելի շատ սիրում է հեծանվարշավներ կազմակերպել քաղաքից դուրս բարդ ճանապարհներով։
Երկու տարի առաջ մենք կազմակերպեցինք, գնացինք Երևան Բաթումին, որ 4 աղջիկ, հա, բավականին դժվար ճանապարհ էր, ես կասեի, բավականին շատ դժվար, այդ սոքերին, այդ բանին հաղթահարեցինք ու շատ լավ գնացել ենք, Հատիսի սուրճը շրջանցել ենք, այդ պտույտ ենք տվել։
Երևանում երթևեկելիս հաճախ հանդիպել է վարորդների բացասական վերաբերմունքին, երբեմն վեճեր է եղել, նշում են նա։
Երևանում պարզ շատ դժվար է մեր ճանապարհ, մեր աշխարհական դիրքն ենցա, որ շատ են վայրեցքները կամ պատյումները և այլն, դժվար է մեր մոտ, իհարկե։ Մեքենաները նախ ասում տենց չներ ժիճում, քեզ պետքի նախ վաղ չունենա, ֆիզիկապես նախ պետք ուժեղ լինել։ Քաղաքում ավելի հեշտ է, այ հրազդան կիրճում է հեշտ ավելի, կամ այստեղ բուսաբանական այգում տենց, բայց ես տենց տեղեր չեմ սիրում, ես սիրում երկար ճանապարհել ու ավելի դժվար ճանապարհ։
Հայաստանում հեծանվով երթևեկողների համար ամենակարևոր գործոնը համարձակությունն է, ասում է Նազիկը։
Այստեղ պետք առաջին համարձակությունը եւ ֆիզիկական պատրաստականությունը լա պետք կոնկրետ մեր Հայաստանի պայմաններում։ Ես մտնում եմ արանքները, դուրս եմ գալի երրորդ գիծ, երթևեկության կանոններով եմ քշում, կանոն եմ կարմիր լույսի տակ, վաղ պետք չունենաս։ Քշում եմ, ամենը մեքենաների արանքով բանով դա գնում։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty։ Մի գթալ սեր, էլի լավ է հայտնի երգերը շատերիս ամենասիրված երգերի ցանկում են, անկախ այն բանից, թե մեզնից ով ինչ երաժշտական ոճ է նախընտրում։ Ռեինկարնացիա երաժշտական խումբը երկար ճանապարհ է անցել։ 10 տարիների ընթացքում խմբի անդամներից շատերն են փոփոխվել։ Անփոփոխ է սակայն մեներքիչ Ռոլանդը, ում հետ զրուցել է իմ գործընկեր Լիան Ամնացականյանը։ Մոտ 10 տարի առաջ ձևավորված ռեինկարնացիա խումբը ի սկզբանե ռոք խումբ էր, սակայն 2006-ից տղաները որոշեցին կերպարանափոխվել, ինչը եւ թարգմանաբար նշանակում է ռեինկարնացիա, եւ սկսեցին ստեղծագործել արդեն ռեգի ոճում։ Ռեինկարնացիան առաջին հայկական ռեգի խումբն է, նոր ոճում նրանց առաջին սինգլը «Արի փախչենք» երգն է, խմբի մենակատար երգերի հեղինակ Ռոլանդ Գասպարյան։
Սկսեցի ամենից տարբեր կողմերից նայել, հարգել մարդկանց, սիրել մարդկանց, ու դեպլատ գրասյուն էլ փոխվեց, ու եկավ արդեն դեպի հայկական առաջին ռեգին։ Առաջի սինգլը մեր բանն է, «Բարի փախչենք Բաբիլոնից», ռադիոն վերով սկսվեց ամեն ինչը, ու տես հայկական ակումբներում Գերմանիա, ու առաջի տեսահոլովակը ժանրաստանվան մեր, որ արգելվեց շատ շուտ թիվիներից, դրանից հետո դուրս եկավ Էլի Լավան ու դառավ Ռուկի Վերխի Կրոշկա Մայայի երգը։
Ռոլանդի խոսքով իրենց ստեղծագործությունները հայկական, աֆրիկյան, սերբիական երաժշտության ոճերի յուրահատուկ խառնուրդ են։ Ու սիրենք իրար ընդմի։ Այս ուղղությունը որևէ սահմանափակում չունի, այն լսում են տարբեր տարիքի ինչպես ռոքի, այնպես էլ ռեփի սիրահարները։
Այսօր Հայաստանում ռեինկարնացիա լսում են ակումբներում, ռեստորաններում, տանը, վաղնիքում, ամենտեղ լսում են, որ հաճելի է, ու դրա համար ես շատ ուրախ եմ, որ տվեց գերացումը բոլորի համար։ Փողոցում հանդիպում եմ 60+ մարդկանց, որ կանգնում ենք, խոսում ենք, շատ երկար հանդիպում եմ երեխաների շատ, հանդիպում եմ ճահել մեր տարիքի մարդկանց, ու կարծում եմ, որ դա շատ լավ է, որ սահմանափակում չկա։
Երկու 2011-ը խմբի համար շրջագայությունների տարի էր, նույնիսկ ֆիլմ են պատրաստել Արտասահմանյան մի շարք երկրներում ունեցած համերգների մասին։
Հայաստանից դուրս միշտ տոնակ ամանայում հայերը, հա, հայերը միշտ ապրելի հին են մնացել, որ թվին, որ գնացել են, այդ թվին են մնացել, այդ դրա համար իրանց մի քիչ դժվար է խոսել, բայց մեր այդ չի աշխատում, ամենից ծավալներ է, ու այսօր ռեինկարնացիան աշխատում է աշխարհի բոլոր հայերի համար։ Կարծեմ ամենից ծավալ գնում այս տարի մեզ մոտ ավելի շրջագայությունների տարի է, ու ասեմ, որ շատ-շատ տարբեր լավ հայերի ու արտասահման ծրագրերի հետ հանդիպեցինք ու թվարկեցինք։
Իր ստեղծման օրվանից մինչև այսօր խումբը թողարկել է արդեն 4 ալբոմ, որոնցից երկուսը ռեգի ոճում են։ Առաջին ալբոմը կոչվում է 60 կիլոմետր Ջամֆիդայից Յամայկա, իսկ երկրորդը՝ Մի կտալ սեր։ Տարեվերջին խումբը հանդիսատեսի դատին կներկայացնի միանգամից 2 ձայնասկավարակ։
Պատրաստում ենք մի նոր ալբոմ, մեկ ալբոմ արդեն պատրաստել ԱՄՆ-ում, որ տարվա վերջան ենք դաբլ CD հանենք, և նկարեցինք մի ֆիլմ դոկումենտալ խմբի, էլի կարծեմ պիտի տարվա վերջ արդեն պատրաստ լինի։
Խմբի մենակատարը խոսեց այսօր մեր հեռուստաընկերությունների մատուցած երաժշտությունից. Էստրադային հաճախանորակ և միանման երգերն այնքան են հեռարձակում, որ հանդիսատեսը հաճախ իր կամքից անկախ հանգիր է անում դրանք։ Ըստ Ռոլանդի, լավ գործերը հեռուստատեսությամբ շատ քիչ պետք է թողարկվեն,
որտեղ TV-ն այսօր իմ համար 100%-անոց նեգատիվ է, ամեն ձեռք պիտի բնի Պակնոս սարը, որ մարդիկ տարբեր են։ Ես ինքս ավելի շատ անդերգրաունդի կողմն եմ, բայց իմ համար ճիշտ անդերգրաունդը դենա, որ այսօր տեսակումում է, իսկ հողը ծրազդնան ստադիոնում 60,000 հոգու համար։ Հայաստանում կան աշխարհի ամենալավ ռոք խմբերը, ամենալավ ջազ խմբերը, պարզապես պետք է դա ճիշտ մատուցել։
Արի սիրե ամեն ժամ
անդրադառնալով ռաբիս երաժշտությանը, Ռոլանդն ասաց, որ դրա դեմ պայքարել պետք չէ, քանի որ մարդիկ ռեստորաններում գումար են վաստակում իրենց աշխատանքի դիմաց, պետք է պայքարել հայկական վատ փոփի դեմ։
Ռաբիսը, չգիտեմ, խիմ մարդկանց մոտ դարձել է մի վատ ասոցիացիա, ռաբիս, իսկ ռաբիսը դա պարզապես քաղաքական Երևանյան ֆոլկլոր ահին։ Ես չել ռաբիս, էլի լավան էլ ռաբիս, դրա համար պետք են ծանր տանել։ Ես հիմա ռաբիսի բացի ավելի ռաբիս տանել կան։
Երազել եմ քո մասին,
Լեաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Ու պատմել եմ բոլորին այն կանաչ կղզու մասին։ Blew down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums.
Այսօր նախատեսել էինք այս քանը, մեր աշխատանքին հետևեք ամեն օր։ Այցելեք www.azatutyun.am կայքը, որտեղ Max Liberty հատվածում կարող եք կարդալ մեր պատմությունները և դիտել տեսաշարեր։ Ռադիոյեթերում հնչած կարևոր պատմությունները ձեզ ենք ներկայացնում նաև վիդեո տարբերակներով։ Հիշեցնեմ, որ ռադիոյեթերում մեզ կարող եք գտնել հետևյալ հաճախականություններով. FM 102 ամեն օր ժամը 16-ին, HiFM 105.5 ժամը 16-ին և 17:30-ին և արձագանք ռադիոկայանի FM 103.5-ի եթերում ամեն օր ժամը 20:05-ին. Այսօր ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։
Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։